สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 48 Laws of Power ของ Robert Greene หนังสือแนวกลยุทธ์จิตวิทยาสังคมและประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่อธิบายการได้มาการรักษาและการป้องกันอำนาจในความสัมพันธ์ของมนุษย์หนังสือไม่ได้เสนอแนวคิดแบบพัฒนาตนเองที่เน้นความดีงามโดยตรงแต่จัดวางอำนาจเป็นความจริงที่พบได้ในราชสำนักการเมืองธุรกิจวงการศิลปะและชีวิตประจำวันกรีนรวบรวมตัวอย่างจากบุคคลและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เช่นมาคิอาเวลลีซันซูลูอีตกโตนและผู้นำทางการเมืองหรือทหารหลายยุคแล้วกลั่นออกมาเป็นกฎ48จุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกที่มักถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดสุภาพความสัมพันธ์และภาพลักษณ์สาธารณะสื่อจึงอ่านได้2ทางเป็นคู่มือกลยุทธ์สำหรับผู้ต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นแผนที่สำหรับป้องกันตนเองจากการถูกควบคุมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอำนาจถูกอธิบายผ่านประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผ่านทฤษฎีนามธรรมจุดเด่นของ The 48 Laws of Power คือการใช้ประวัติศาสตร์เป็นห้องทดลองของพฤติกรรมมนุษย์ Greene ไม่เริ่มจากโมเดลวิชาการหรือภาษาจิตวิทยาที่เป็นระบบแต่ใช้เรื่องราวของกษัตริย์นักการเมืองขุนนางนักยุทธศาสตร์และศิลปินเพื่อให้เห็นว่าอำนาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงอย่างไรวิธีนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักด้านการสังเกตเพราะแต่ละกฎไม่ได้ถูกเสนอเป็นหลักศีลธรรมแต่เป็นรูปแบบซ้ำๆที่ปรากฏเมื่อมนุษย์แข่งขันเพื่อสถานะความปลอดภัยและการควบคุมทรัพยากรโครงสร้างแบบกฎ48ข้อช่วยให้ผู้อ่านเห็นอำนาจเป็นชุดพฤติกรรมที่แยกวิเคราะห์ได้เช่นการควบคุมภาพลักษณ์การเลือกจังหวะการอ่านจุดอ่อนของผู้อื่นและการหลีกเลี่ยงความเด่นที่คุกคามผู้มีอำนาจสูงกว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ทุกตัวอย่างต้องนำไปใช้ตรงตัวแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านรู้จักมองสะขานหน้าการผ่านคำถามเชิงกลยุทธ์ใครได้ประโยชน์ใครเสียหน้าใครควบคุมข้อมูลและใครกำหนดกรอบความหมายของเหตุการณ์ประเด็น2ภาพลักษณ์และลำดับชั้นคือสนามแรกของการเมืองในชีวิตประจำวันหลายกฎในหนังสือให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ชื่อเสียงและความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจเหนือกว่ากฎอย่าง Never Outshine the Master ชี้ว่าความสามารถเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอหากการแสดงความสามารถทำให้หัวหน้าหรือผู้คุมทรัพยากรรู้สึกถูกลดคุณค่ากรีนมองว่าสังคมจำนวนมากทำงานผ่านความรู้สึกเรื่องศักดิ์ศรีหน้าและการยอมรับดังนั้นคนที่เข้าใจลำดับชั้นจึงเคลื่อนไหวได้ปลอดภัยกว่าอีกด้านหนึ่งหนังสือก็ย้ำว่าการถูกมองเห็นมีพลังกฎ Court Attention at All Costs เสนอว่าความสนใจของผู้คนเป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งเพราะคนที่ถูกพูดถึงมักมีโอกาสกำหนดความหมายของตนเองมากกว่าคนที่ถูกมองข้ามความคิดนี้ทำให้หนังสือดูร่วมสมัยมากแม้เขียนก่อนยุคสื่อสังคมออนไลน์จะครอบงำชีวิตอย่างไรก็ตามกรีนไม่ได้สอนแค่ให้ดังแต่เตือนว่าการปรากฏตัวต้องสัมพันธ์กับบริบทการเด่นเกินไปในที่ผิดเวลาอาจสร้างศัตรูส่วนการเงียบเกินไปอาจทำให้สูญเสียอิทธิพลเด่น3การควบคุมข้อมูลทำให้เจตนาและคำพูดกลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์แกนสำคัญอีกส่วนของหนังสือคือการจัดการข้อมูล Conceal your intentionsและ always say less than necessary สะท้อนมุมมองว่าในพื้นที่แข่งขันคนที่เปิดเผยแผนมากเกินไปย่อมเสียความได้เปรียบกรีนเห็นว่าคำพูดไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่เป็นการเปิดช่องให้ผู้อื่นคาดเดาต่อต้านหรือใช้ข้อมูลย้อนกลับมาควบคุมเราการพูดน้อยจึงไม่ได้หมายถึงความลึกลับเพื่อความเท่แต่เป็นการลดพื้นผิวที่อาจถูกโจมตีแนวคิดนี้อาจดูเย็นชาแต่มีประโยชน์เมื่อใช้ในบริบทที่ต้องเจรจาทำงานกับคนหลายผลประโยชน์หรือรับมือกับการแข่งขันภายในองค์กรหนังสือทำให้เห็นว่าข้อมูลที่ไม่สมดุลเป็นแหล่งอำนาจสำคัญคนที่รู้จังหวะในการเปิดเผยปกปิดหรือปล่อยให้ผู้อื่นตีความผิดมักกำหนดเกมได้มากกว่าอย่างไรก็ตามการใช้หลักนี้แบบสุดโต่งอาจทำลายความไว้วางใจดังนั้นคุณค่าที่ปลอดภัยกว่าคืออ่านให้เข้าใจว่าคนอื่นอาจซ่อนอะไรมากกว่าฝึกตนให้หลอกลวงเป็นนิสัยประเด็น4จังหวะเวลาความเด็ดขาดและความยืดหยุ่นเป็นทักษะที่ทำให้อำนาจอยู่ได้นาน The 48 Laws of Power ไม่ได้มองอำนาจเป็นสิ่งที่ได้มาแล้วคงที่หลายกฎเน้นว่าการรักษาอิทธิพลต้องอาศัยจังหวะเวลาและการปรับตัว Master the Art of Timing ชี้ว่าการกระทำที่ถูกต้องหากเกิดเร็วหรือช้าเกินไปอาจให้ผลตรงข้ามในโลกของอำนาจความสามารถในการรอถอยหรือเร่งเครื่องสำคัญพอๆกับความฉลาดของแผนอีกด้านหนึ่ง Interaction with Boldness ย้ำว่าความลังเลทำให้ผู้อื่นเห็นช่องโหว่ Greenมักให้คุณค่ากับการกระทำที่ชัดเจนเพราะความมั่นใจสามารถเปลี่ยนวิธีที่คนอื่นประเมินเราแต่ความเด็ดขาดของเขาไม่ได้แปลว่าดันทุรังสุดท้าย formlessness เสนอว่าคนที่ยึดรูปแบบเดิมมากเกินไปจะถูกคาดเดาและถูกควบคุมได้ง่ายเมื่ออ่านร่วมกันหนังสือจึงไม่ได้สอนให้แข็งกร้าวตลอดเวลาแต่สอนให้รู้ว่าเมื่อใดควรแสดงพลังเมื่อใดควรพลางตัวและเมื่อใดควรเปลี่ยนรูปแบบที่ฝ่ายตรงข้ามจะอ่านเกมออกประเด็นสุดท้ายความขัดแย้งทางจริยธรรมคือเหตุผลที่หนังสือควรถูกอ่านอย่างมีระยะห่างหนังสือเล่มนี้เป็นที่ถกเถียงเพราะน้ำเสียงของมันไม่พยายามทำให้อำนาจดูอ่อนโยนบางกฎเช่น Crush Your Enemy Totally หรือ Discover Each Man's Thumbscrew ทำให้ผู้อ่านจำนวนมากรู้สึกว่าหนังสือสนับสนุนการครอบงำและการใช้จุดอ่อนของคนอื่นคำวิจารณ์นี้มีเหตุผลเพราะหากนำกฎไปใช้แบบตรงตัวและไร้ขอบเขตความสัมพันธ์จะกลายเป็นพื้นที่ของความระแวงการคำนวณและการทำลายกันเองอย่างไรก็ตามคุณค่าทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การเปิดเผยสิ่งที่มักถูกปฏิเสธในภาษาสุภาพในองค์กรการเมืองและความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ซ้อนกันอำนาจมักทำงานผ่านการเลือกข้อมูลการสร้างภาพการกำหนดความสนใจและการใช้ความกลัวเสียหน้าการอ่านอย่างมีระยะห่างจึงทำให้หนังสือกลายเป็นเครื่องมือป้องกันตนเองผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกกฎแต่สามารถใช้กฎเหล่านี้เป็นรายการตรวจสอบว่าตนกำลังถูกชักจูงถูกแยกจากพันธมิตรถูกบีบด้วยจังหวะเวลาหรือถูกทำให้ยอมรับกรอบของผู้อื่นหรือไม่โดยสรุป The 48 Laws of Power เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอำนาจในมิติจริงของสังคมโดยเฉพาะผู้ทำงานในองค์กรผู้บริหารผู้ประกอบการนักสื่อสารนักเจรจาและผู้ที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงหนังสือไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการคำแนะนำแบบอบอุ่นหรือแนวทางพัฒนาตนเองเชิงบวกโดยตรงเพราะน้ำเสียงของมันเย็นระมัดระวังและบางครั้งดูโหดแต่หากอ่านอย่างวิพากษ์ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการมองเห็นกลไกที่อยู่ใต้ความสัมพันธ์เช่นการรักษาหน้าการควบคุมข้อมูลการสร้างชื่อเสียงการเลือกจังหวะและการพับมือกับคนที่เล่นเกมอำนาจอย่างจริงจังสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์หรือจิตวิทยาการโน้มน้าวทั่วไปคือการผสมระหว่างประวัติศาสตร์เกล็ดอำนาจและรูปแบบการเขียนที่เป็นหมวดกฎอย่างชัดเจนหนังสืออย่าง Influence ของโรเบิร์ตเชียลดีนีมักเน้นหลักฐานทางจิตวิทยาและกลไกการโน้มน้าวส่วน The Art of War เน้นยุทธศาสตร์ในกรอบสงครามรีนอยู่ระหว่าง2โลกนี้เขานำประวัติศาสตร์มาใช้เป็นคลังตัวอย่างของพฤติกรรมทางสังคมความแข็งแรงของหนังสือคือความคมในการสังเกตส่วนข้อจำกัดคือความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้อ่านมองมนุษย์ในแง่ร้ายเกินไปคุณค่าที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่การอ่านเพื่อรู้เท่าทันไม่ใช่เพื่อเรียนแบบทุกกลยุทธ์หากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตกรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่